Levaremos este mércoles a Xunta de Goberno a aprobación xa para iniciar o procedimento de licitación do que é 80% das obras. En esta iría incluído que é a Praza de Ferrol, asentadas por Rúa Montevideo, quedaría todavía pendente para ir a Xunta de Goberno a Plaza de Santo Domingo. Estamos a falar de un proxecto de 6,4 millóns de euros para seguir afondando en esa zona de baixas emisións, que queremos que se converta todo o casco histórico. Queremos con isto penalizar todo o casco histórico. Era un objetivo que tiñamos desde o inicio de mandato, desde o pasado mandato, seguir ampliando as zonas peoniles, tanto que a Ronda da Muralla como o casco histórico. Temos feito en este mandato, xa co proxecto do pasado mandato de Quiroga Ballesteros, e a verdade que a oportunidade dos Next Generation nos permiten agora dar un salto importante a acadar con eso xa a petrolización completa, pois penalizando ese 15% que nos quedaba sin petrolizar. Por lo tanto, pois con isto tamén cumplimos os hitos, son hitos exigentes, están financiados con fondos europeos, cos Next Generation, e por lo tanto, pois hai que ir acadando eses objetivos para cumplir cos hitos que nos marcan desde o Ministerio, que veñen pois xa marcados desde Europa. Por lo tanto, isto vai a ser un salto importante para pois seguir mellorando o casco histórico. Estamos hoxe pois nunha rúa peonil e vemos como gaña afluencia, como gaña pois en paso peonil, como a xente tamén dinamiza os seus comercios, e por lo tanto sabemos da importancia de ter o casco histórico, que, como digo eu sempre, temos o gran privilexio de ter un casco histórico delimitado por un patrimonio da humanidade como é a muralla. Isto significará pois un antes e un despois no concepto do casco histórico da cidade de Lugo.